Дарик кафе с Кирил Кирилов. До 10. Само по Дарик радио.
Минута и половина след 9 часа продължаваме по тема общинско здравеопазване. Многопрофилна болница за активно лечение Свети Мина може да остане без лиценз за работа по клинични пътеки от регионалната здравна каса. Стана ясно след сесия на Общинския съвет миналата седмица. Причина за това бе решението на съветниците да отложат за следваща сесия предложението болницата да закупи рентгенов апарат за максимум 850 000 лева с банков заем и собствени средства. В опасност се намира и белодробна болница, която държавата отказа да вземе, въпреки решението на Общинския съвет лечебното заведение да бъде дарено. Защо се стигна до тук? Какво предстои въобще за кризата в Пловдивското общинско здравеопазване? Ще разговаряме с заместник кмета Александър Константинов и управителя на белодробна болница доктор Янка Барганова. Добър ден!
Добър ден!
Добър ден!
В студиото е и колегата Виктор Кадири, с когото ще водим днешния
Добър
разговор.
Добър ден! Ами аз ще започна с първи въпрос към господин Константинов направо. Господин Константинов, какво ще се случи, ако МБАЛ Свети Мина не успее да вземе лиценз за работа по клинични пътеки, въобще как се стигна до това положение?
Аз ще се върна малко назад. Още миналата година, през март месец, болницата е предупредена, или по-точно управител е предупреден от здравните органи, че рентгена, който стария рентген, той е много стар, на 30-40 години, с който разполага болницата, не отговаря на съвременните стандарти и ще бъде запечатан. Съответно, управителът е поискал разрешение от Общинския съвет за закупуване на нов рентгенов апарат. С 432 решение, това е в края на годината, някъде ноември месец, Общинския съвет е разрешил закупуването на такъв апарат с собствени средства на болницата. Но, очевидно, управителката тогава, доктор Крумова, не е успяла да осигури такъв финансов ресурс, свободен от болницата, за да може да закупи такъв апарат. След което новия управител, който постъпва на работа след нова година, е констатирал една действително кризисна ситуация. Тази кризисна ситуация се е засилила още повече, защото регионалният център, регионалният здравен, как се казва сега вече,
регионална инспекция,
да. През март месец му запечатва апарата, поради това, че той има вече много големи отклонения и фактически болницата в момента няма рентгенов апарат, което е абсурд за една болница. Представете си, постъпите в болница, трябва да го оперират и ви кажат, а бе, ви сега тук хубаво сме ви приели, ама идете до кумшийската болница да ви направят снимка, за да можем да знаем какво да ви оперираме. Това е най-общо казано. Болницата и в момента има лиценз за хирургически намеси, но този лиценз е обвързан с действащ апарат. В тази връзка новия управител, доктор Йорданов, помоли и с писмо поиска, освен собствени средства, да се направи корекция в самото решение, освен собствени средства, да ползва и заемни средства. Като съответно трябва да му дадем такова разрешение, за да може да започне процедури за избор на финансова институция по закона за обществените поръчки, тъй като сумата е голяма, и на избор на доставчик. След като проведе тези процедури, той отново ще влезе в Общински съвет, вече да дадем окончателното решение за закупуване. Но той в тази фаза не може да представи предварително никакви точни икономически параметри, защото той практически няма проведени процедури. И се получава един параграф 22. Съветниците казаха, ама няма точни данни. Ими, за да ги имат тия точни данни, трябва да започне процедура. Дайте разрешение за процедура.
И в този ред на мисля, извинявам се, че ви прекъсвам. Точката, която беше отложена на миналата сесия, именно закупването на този рентген, отлагането е икономическо ли беше или политическо решение?
Аз лично смятам, че определено политическо. Намесени са и лични взаимоотношения, но отлагането е по предложение на Сузана Николова от ГЕРБ, което...
Чи лични взаимоотношения са намесени?
Еми на доктор Очкунова към доцент Йорданов, но който беше подкрепено изненаващо за мен от групата на ВМРО и практически това решение нищо не решава. И сега болницата е оставена в ръцете на Министерството на здравеопазването. Те могат по всяко време да отнемат лиценза на болницата, защото тя не отговаря вече на критериите на здравните стандарти.
Губейки болницата лиценз, какво фактически ще се случи?
Смисъл... Значи губи правото да има договор с здравната каса, губи правото да работи по клинични пътеки. Това означава автоматично затваряне на болницата.
Разбрах.
Имате ли някакъв бъдещ икономически план, изготвен за лечебното заведение?
Тук не става дума за икономически план, тук става въпрос за оцеляването на здравното заведение и то чисто нормативно, гледна точка на това, че той в момента не отговаря на критериите на здравните стандарти. Това, което сме направили сега е, възложил съм на управителя, независимо, че няма решение на Общинския съвет, той да започне тези процедури по избор на финансова институция и по търсене на доставчик, с който ние нарушаваме наредбата на Общинския съвет, никакъв друг закон не нарушаваме, само и само, за да не стоим на едно място и евентуално, ако имаме по-точни параметри, да можем да предложим на Общинския съвет по-точните параметри след проведени процедури. Ние искахме стриктно да спазим наредбата на Общинския съвет, с която се казва, първо се разрешава стартиране на процедурата и след приключване на процедурата се влиза с конкретните параметри. При този безумен ход на общинските съветници, ние нямаме друг изход, освен да стартираме процедурата без да има санкция на Общинския съвет.
Доктор Барганова, нека един въпрос към вас преди да пуснем рекламите, след което ще продължим разговор, разбира се, и не само за Белодробна болница, за и другите лечебни заведения в община Пловдив. Ще успее ли да оцелее Белодробна болница след отказа на държавата да я вземе?
Аз мисля, че трябва да оцелее Белодробна болница, защото това е една болница, създадена през 1943 година, имаща своето място в Централна Южна България. Ние поемаме лечението на болните от област Смолян и област Пловдив официално по разпореждане на министъра на здравеопазването, но при нас идват болни от други области. Знаете много добре, че проблемът туберкулоза беше подаден и алармиран от Световната здравна организация през 1993 година, която се създаде един глобален план за борба с туберкулозата в целия свят. 8 милиона души годишно умират от туберкулоза. Една трета от населението на земното кълбо е заразено с този бактерий. Не значи, че трябва да развие това заболяване. Болница на края на града, създадена по всички правила, с прекрасна паркова зона, изолация на болните, добра база, квалифициран персонал, 26 лекари с по две специалности, медицински сестри добре подготвени, можещи и знаещи рехабилитатори, които провеждат действително професионална дихателна рехабилитация, каквато също няма, претендирам, в цяла Централна Южна България. За мен е престъпление да бъде закрита тази болница и тук е място да благодаря на заместник ресорния кмет и на всички общински съветници, които през тези 6 месеца, когато съм управител, непрестанно ме подкрепят в своята дейност, което за мен е от голямо значение.
Писмото от Министерството на здравеопазването има препоръка хората с белодробни и туберкулозни заболявания да се лекуват в други болници. Това възможно ли?
Не казвам, че невъзможно, но не е много редно. Там няма да бъде спазен този епидемичен режим, който е осигурен при нас, условията и качеството на лечение, което съществува при нас. Виждаме, че в много области, след като бяха закрити диспансерите, болните бяха насочени към отделения в ембалите по области, но смятам, че това е действително зачертаване на една значима за обществото дейност.
Добре, нека да чуем рекламите сега, след което ще продължим нашия разговор.
Виж новините. Виж новините. Дарикнюс.бг. Дарикнюс.бг. Новините с име. Българско национално Дарик радио. Дарик.
Тапети, мокети, килими, паркети, ламинат, спални комплекти, текстил, осветителни тела.
Магазин Домко ви очаква с голямо разнообразие на адрес
Пловдив, булевард Пазарджишко шосе 104. Домко.
И домът ви заживя.
Дипломат Корпорейшън представя
едно горещо турне на новите малки готварски печки Дипломат със специалното участие на Лео Бянки в салоните на магазини Технополис. Пловдив 14 май, Бургас 21 май, Варда 28 май, Русе 4 юни и София 11 юни.
Брависсимо и на печките Дипломат!
Кога градусът е от значение?
Когато има много настроение, когато търсиш страстно приключение, когато готвиш с празнично вълнение.
Пилете градус. Доказано вкусно изкушение.
Карпет Макс. Тапети на Макс. Пловдив. Улица Карловско шосе. Улица Нетко Каблешков 16. Северно от метро. www.carpetmax.bg.
Телевизия Евроком вече и в ефира на град Пазарджик. Новини, спорт, хитови теленовели, филми и предавания за цялото семейство. Потърсете програмата ни на канал 41. Телефон за реклама 02-989-65-65.
Поверете здравето си в сигурни ръце.
Многопрофилна болница за активно лечение. Света Каридат, Пловдив.
Света Каридат отговаря на всички европейски медицински стандарти и е акредитирана от Министерството на здравеопазването с най-високо ниво на компетентност.
Всяка последна седмица на месеца – безплатни прегледи във всички консултативни кабинети.
За повече информация и предварително записване 032 39 69 00 или на адрес Пловдив, улица Никола Вапцаров, 23А.
Дарик.
Слушате Дарик кафе.
Продължаваме нашия разговор с господин Александър Константинов, заместник кмет по здравеопазване и управителя на белодробна болница доктор Янка Барганова за състоянието на някои от пловдивските лечебни заведения. Студиото е и Виктор Кадири.
Значи направо продължавам с въпроси към двамата по отношение на белодробна болница. Има ли вече някакъв готов, изготвен икономически план за евентуалното бъдеще на болницата, след като държавата отказва да я вземе?
Такъв план, цялостен, естествено, за 3 дена не може да се направи. Във всеки случай, ние подготвяме едно предложение до Общински съвет, което ще входираме още тази седмица, в което ще се опитаме частично, поне на този етап, да помогнем на болницата. Работим съвместно с доктор Барганова, имаме много тясна връзка, контакти почти ежедневни, в което мога така предварително да заявя, че ще поискаме едно съгласие на Общинския съвет да отдаваме още помещение под наем в самата болница, т.е. да търсиме, да продължаваме да търсиме вътрешни ресурси по отношение по-големи приходи. И второто, което е, без което няма да минеме, ще поискаме съгласие на Общинския съвет за един безлихвен заем от порядъка на 250 000 лева, който да помогне временно на болницата. Вие разбирате, че това при 2 милиона и 400 хиляди лева задължение не е кой знае каква сума, но все пак да може да покрие най-сериозните текущи задължения, които имат в момента, за да не ги преследват кредиторите и частните съдебни изпълнители.
А какви са те, бихте ли казали, доктор Барганов?
Към момента, общо взето, до някъде сме овладяли този феномен на неразплатени задължения, именно с сключване на спогодби с различните фирми, на които дължим пари. Има един изпълнителен лист на EVN. Тук е място да благодаря на господин Константинов отново и на господин Николай Радев, общински съветник, които ми помогнаха в преговорите с EVN, и в момента подписваме спогодба за разсрочване на това задължение, така че няма изпълнителен лист, бих казала.
Но считам, ще стигнат ли тези 250 000 лева за най-належащите ви? Разбира се, няма как да стигнат за всички, но все пак на първо време.
На първо време това ще ми реши много проблеми. Както казах, аз съм разсрочила дългове с ВИК, с доставчика на хранителни продукти, сега с EVN. Тези пари ще използвам за една фирма, която в момента е завела съдебно дело. Вероятно ще извади изпълнителен лист за 60 000 и така ще стопираме поне към момента всички заведени дела към болницата.
Господин Константинов, имаше една идея като част от така спасителния план за белодробна болница, евентуално на имотът, който е до белодробна болница от 30 няколко декара, да се строи някакъв хоспис за лечение на възрастни хора, който допълнително да додава доходи на болницата. Там има ли някакво развитие?
Това е една по-дългосрочна идея. Терена, който до болницата, за сега се ползва като парк от самата болница. Той е публична общинска собственост. Не може да бъде продаван, не може да бъде търгуван. Може да бъде ползван само за целите на здравеопазването. И това беше нашата идея, да го запазиме този терен, за да не бъде атакуван от разни недобросъвестни частни съдебни изпълнители. А такива има достатъчно. Просто не искахме да допуснем втори път схемата Ритон. Всичко е възможно там, но за сега нямаме проявено инвестиционно намерение към този терен, който иначе не е лош терен, 23 декара. Има и други варианти, които бихме могли да мислим за в бъдеще, но за нас е по-важно да решим сегашните проблеми в близките 3 месеца, 6 месеца на болницата, за да не допуснем каквото и да е влошаване на обслужването на болници, защото в край на краища болницата не съществува сама за себе си, тя е място, където се лекуват болни. Болните трябва да бъдат обгрижвани в същото качество, което сега го постигаме.
И един последен въпрос към госпожа, към доктор Барганова. Ако въпреки всичко не успеете да намерите някакъв изход за болницата, какво следва и къде следва да идат хората, които се лекуват при вас? Доколкото знам, тази болница обслужва Пловдив и Смолян. Къде е другата най-близка белодробна болница, където евентуално, нали, при някакво неправилно стечение на обстоятелствата затвори тази болница? Къде най-близо около Пловдив могат да ходят да се лекуват белодробно болните?
Аз съм оптимист и не искам да подкрепя вашето твърдение за закриване на тази болница. Дори не си го помислям, защото в Централна и Южна България няма къде да отидат болните. София, Габрово, Северна България, там са най-близките болници.
А вие споменахте, че Пазарджик и Хасково идват. Или има отделение?
Значи там има отделение към ембалите, което е много малко. 10-20 легла за мен не е решение на проблема. В момента от 80 легла 70 са заети с болни от туберкулоза. Годишно през болницата преминават 370 заболели от активна туберкулоза, като те пролежават от 2 до 4 месеца. Значи, че по закон здравето е принудително това лечение и туберкулозата е поставена на една плоскост с холера, чума и други опасни заболявания. И при нежелание на пациенти дори търсим съдействие на прокуратурата. Лечението е принудително и задължително, защото те са особено опасни за обществото. Значи, всеки един болен има контакти с семейството и в работата и така става едно винообразно увеличаване на заболяването.
Кажете, какво очаквате от Световната здравна организация тия дни да се случи в болницата? Нещо хубаво да кажем накрая.
Хубавото, което е, че на 26-ти подписах поредния едногодишен договор с министъра на здравеопазването като подизпълнител на Международната програма за подобряване контрола на туберкулозата. Очакваме до 2015 година да работим по тази програма. Имахме посещение от борда на директорите на Глобалния фонд на Световната здравна организация. Те оцениха високо дейността на болницата, бяха впечатлени от това какво се прави в нея, в стационара, в микробиологичната ни лаборатория, която е една от трите референтни в България, която е определена да работи за цяла Южна България. И очакваме по едно тяхно писмо, едно голямо дарение да се изгради вентилация на микробиологичната лаборатория, ламинари бокс, апаратура за генетична консултация и аз предложих също със средства от програмата да бъде изграден един дом на здравето, както Кудо го е направил на времето, където да се събират неправителствени организации, да се работи за профилактика и повишане здравната култура на населението, защото много късно се обръщат хората към нас за лечение, когато туберкулозата е в напреднал стадий.
Така му ще да кажа, няма ли да намерят някъде 2-3 милиона, за да решат веднъж за винаги проблемите?
Ами, 2 милиона не са много пари, според мен, и сценари по републиканска субсидия. Аз се надявам, че разума ще надделее с помощ от Общинския съвет. Проблема ще бъде решен, пък и аз търся начини за повишаване на приходите, как каза господин Константинов, отдаваме много свободни помещения под наем, диспансеризацията ще ни се заплаща за първи път, ще развивам физиотерапия, рехабилитация на хронични дихателни заболявания, всичко това ще доведе до приходи, повишание на приходите, намалени са разходите и така нататък. Имам програма, представена от предобщинския съвет. Към момента сме изпълнили на 100% всичко включено.
Добре, да завършим тогава с позитивна мисъл за белодробна болница, понеже не останаха още само 2-3 минути. Ще помоля господин Константинов да каже как стоят нещата и с две от другите проблемни заведения в Пловдив, ДКЦ 5 и кожния диспансер.
ДКЦ 5, за съжаление, на тази злополучна сесия, която е последната, не беше взето решение за втория транш от безлихвения заем, който беше обещан на ДКЦ 5 от 80 000 лева, който според мен е абсолютно задължителен за ДКЦ-то, защото с тези пари се покрива първото дело, което 180 000, 185 000 лева, което е спечелено от здравната каса. И по този начин ние стабилизираме до известна степен финансите на ДКЦ-то. Надявам се, че в следващата сесия този заем ще бъде гласуван, за да можем да осигуриме поне в следващите няколко месеца по-добро финансиране и в смисъл по-нормално финансиране на здравното заведение, което е единствено в територията на Тракия. По отношение на кожния диспансер, там нещата се развиват доста трудно. Началото на годината кожния диспансер имаше налични 100 000 лева, които му помогнаха в първите най-критични месеци от януари до 4 април, въпреки че те натрупаха веднага загубът близо 86 000 лева през първото тримесечие. Самото ръководство на диспансера свива максимално възможно разходите, но аз лично не смятам, че няма да се да се справи само със собствени сили, сигурно ще се наложи и там Общинския съвет да помага. Ние разчитахме много, че Министерството на здравеопазването ще помогне и той по някакъв начин. За съжаление, за момента няма никакви индикации, че ще се помогне от държавата.
Отново... Въобще, има ли лечебно заведение в Пловдив, на което Министерството на здравеопазването да е помогнало в този мандат?
Не, не. Напротив, влошило е условията на почти всички здравни заведения в Пловдив. Намалят направленията, намалят субсидиите, намалят разходите, които поемат за това. Аз и друг път съм го казвал, здравеопазването не е счетоводство. Здравеопазването е много повече от счетоводство и не може един счетоводител, сидящ в Министерство на финансите, докаран по спешност от Америка, да решава всички проблеми на здравеопазването.
Но то май не само в този сектор, а така и хванем и селско стопанство и какво ли още не, където има практическа работа, работа с хора, винаги...
Да, всичко опира до един там книжен плъх, който ги решава въпросите на книга, а в живота нищо не е както на книга се решава.
Добре, благодаря ви господин Константинов и доктор Барганова за вашето участие днес в нашата програма. Вие, уважаеми слушатели, останете да чуете новините в 9:30.
Дарик радио.